Взяли ребенка, 3 лет, мальчик.
Забери Донбасс.
Да и Гитлер, кстати, был лично очень
сложный. Наш постоянный эксперт,
Русский фейк.
Стукіт з дна.
Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.
Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту «Руський фейк». У цьому сезоні, нагадаю, ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститись російська пропаганда, і застерігаємо, що це ще не кінець, адже маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А це значить, що нам потрібно також тримати у формі наше критичне мислення і розвивати ці навички. Сьогодні ми якраз про те і поговоримо, як розвиваються навички критичного мислення в умовах повномасштабної війни. До нас долучиться Галина Петренко, дослідниця медіаграмотності, яка днями презентувала щорічне дослідження «Індекс медіаграмотності українського суспільства». Отже, 22 квітня цього понеділка громадська організація «Детектор Медіа» представила щорічне дослідження, яке провели вже четвертий рік поспіль. Називається воно «Індекс медіаграмотності української аудиторії». Головна цифра дослідження – це рівень загального індексу медіаграмотності українців, значущо змінився за останній рік. Частка аудиторії з вищим за середній рівень показника знизилася з 81 до 76%. Утім, чутливість українців до дезінформації і маніпуляцій зросла. Про те, якою є медіаграмотність суспільства нині і від чого залежить рівень критичного мислення, а ці терміни часто використовують як синоніми, ми поговоримо з дослідницею медіаграмотності, директоркою громадської організації «Детектор Медіа» Галиною Петренко. Галино, ви вже четвертий рік поспіль вимірюєте соціологічними методами медіаграмотність українців, і в методології опублікованій написано, що медіаграмотність у розумінні вас як дослідників – це 4 компоненти. Як людина розуміє роль медіа в суспільстві, як вона користується різними медіа, які в людини цифрові компетенції і наскільки людина стійка, коли вона стикається з дезінформацією або зі спотвореним медіаконтентом. Якщо ми подивимося на останній рік, наскільки змінився загальний рівень медіаграмотності критичного мислення в українців?
За останній рік загальний рівень медіаграмотності, який ми вимірюємо за допомогою нашого індексу, трошки знизився. Він помітно зріс в 22-му році, тому він трошки знизився по відношенню до 22-го року і все одно залишається високим по відношенню навіть до довоєнного рівня. І, власне, ми констатуємо, наприклад, зростання такої групи показників, як чутливість до спотвореного контенту, до дезінформації. Тут люди залишаються дуже поінформованими про те, що проблема дезінформації існує, інформаційних маніпуляцій, але все ще не здатні, не готові сприймати нові виклики. Тому що, от, наприклад, одне із запитань, яке ми ставимо в нашому індексі, чи ви думаєте, що ви здатні розрізняти дезінформацію, а якщо так, то яким чином? І один із дуже популярних варіантів відповідей, що люди кажуть, ми розрізняємо за допомогою, перевіряємо, чи є фото, чи відеопідтвердження. І ми розуміємо, що фото-відеопідтвердження наразі вже все більше і більше не можуть слугувати насправді достовірним джерелом підтвердження, тому що існують діпфейки, штучний інтелект дозволяє дуже легко створювати. І от ми запитували людей, чи вони розуміють, що штучний інтелект може допомагати в створенні дезінформації чи інформаційних маніпуляцій. І це загалом така, ми побачили, тера інкогніта для українців, тобто просто майже 50% кажуть, що ми не знаємо, не маємо думки з цього питання. І ще теж велика частка каже, що ні, вони вважають, що штучний інтелект не становить такої загрози. Відповідно, ми розуміємо, що от є розуміння в українців, що проблема дезінформації існує, вони намагаються якось із нею боротися, і тому ми зараховуємо це все-таки в бал наявної медіаграмотності. Але от нові навички, які би відповідали новим викликам, ще тільки попереду в українців їх опанування.
А що взагалі впливає на медіаграмотність людини? Припустимо, там вік, місце проживання, рівень освіти, можливо, інші параметри. Чи можна скласти такий умовний портрет медіаграмотної людини?
Медіаграмотність залежить і йде так рука об руку з рівнем освіти. Тобто, чим вищий рівень освіти, тим загалом вища і медійна грамотність. З рівнем доходу, чим вищий рівень доходу, тим вища і медійна грамотність. З розміром населеного пункту більшою мірою люди, які живуть в містах, в більших містах, вони також є більш медійно грамотними. Тут теж це нескладно пояснити, тому що в медійну грамотність ми включаємо і цифрову грамотність, і ті компетенції взаємодії з діджиталом, вони більш розвинені через спосіб життя в мешканців великих міст. Що ми цікавого помітили цього року, це те, що ми ставили запитання, чи доцільна зараз критика влади під час війни. Загалом висока доволі підтримка тієї думки, що критика влади доцільна, бо до якоїсь певної межі доцільна. Але ми побачили, що люди з нижчим доходом, з нижчою освітою і більш старші, вони більш схильні підтримувати зараз критику влади.
Цьогорічне дослідження показало, що чутливість українців до дезінформації зростає. От частка аудиторії із вищим за середній рівнем показника чутливості до дезінформації збільшилася з 65 до 70%. І це доволі високий показник. Чи означає це, що можна розслабитися, видихнути трішечки, адже більшість населення вже озброєна навичками критичного мислення, ці навички є міцними, сталими, і вони надійну людину захищають? Чи все-таки залишається якась загроза?
Це означає, що наше опитування – це самооцінка. Люди самі про себе кажуть, що вони там вміють розрізняти дезінформацію чи ні, що вони там знають, хто володіє тими чи іншими медіа чи ні і так далі. І це означає рівно те, що в людей існує усвідомлення цієї проблематики. І це непогано, тому що так було не завжди, і до повномасштабного вторгнення насправді набагато менше людей усвідомлювали цю проблему, і я розумію чому, тому що тільки з початком повномасштабного вторгнення в багатьох українців з'явилося розуміння того, що якщо ти вмієш шукати джерела інформації і правильно її там знаходити і споживати, це може бути буквально важливим для виживання тебе і твоєї родини. Раніше такого ніколи не було. Раніше тільки фінансова грамотність за рівнем загрози наближалася до цього, тому що люди розуміли, ти неправильно карткою заплатиш в інтернеті, ти втратиш гроші. Там був зрозуміла історія. По інформації до Великої війни такого не було, тому що прочитав щось не те і якби в чому проблема. Потім стало зрозуміло, коли потрібно було швидко, наприклад, орієнтуватися, як знайти правильну дорогу, щоб виїхати з свого міста, на яке наступає російська армія. Але, звичайно, що взагалі в будь-якому випадку, в будь-яких дослідженнях, коли ви просите людей оцінити себе, вони завжди, це людська природа, вони трошки завищують завжди оцінку своїх навичок і вмінь в будь-яких питаннях. У нас є в нашому дослідженні передбачена ціла низка перевірочних запитань, які ми спеціально туди вставляємо для того, щоб точно переконатися, що люди там десь себе не переоцінюють, або що ми там правильно їх розуміємо як дослідники, або що ми розуміємо, в якому подалі напрямку потрібно рухати це дослідження, бо ми його робимо раз на рік.
Я нагадаю, що ми говоримо з Галиною Петренко, дослідницею медіаграмотності та директоркою громадської організації «Детектор медіа». Галино, от це вже четверта хвиля дослідження індекс медіаграмотності українців, і є змога порівняти до повномасштабної війни ситуацію із тією, що маємо зараз. Які ще головні зрушення от за цей чотирирічний період ви відзначаєте?
Дуже довго в Україні і громадські організації, і держава просували ідею медіаграмотності і просували посил до громадян різного віку в тому, що потрібно розрізняти джерела інформації. Але саме інформаційне середовище дуже швидко розвивається. З'явилися месенджери, зокрема Телеграм, з'явився зараз штучний інтелект, це ще попереду у нас такий великий виклик. І громадянам потрібно зараз заново пояснювати всю небезпеку, всі особливості кожного нового інструменту отримання інформації, який з'являється. І це не погано, не добре, це дуже природньо. Інформаційне середовище під впливом технологій, воно дуже живе, дуже динамічне, і воно рік до року буде якось змінюватися, і це навіть складно дуже передбачити, наприклад, в перспективі навіть 3 років, які ще нові будуть виклики. Але потрібно розуміти, що Вони з'являються, це нормально. Потрібно далі там продовжувати, ну, наприклад, адаптувати курси по медіаграмотності, тренінги, які є, додавати в них нові модулі, стимулювати громадян, які їх проходили, проходити їх повторно. От ті, хто не проходив, включатися в цей процес. І, власне, так і постійно рухатися.
Галино, у вас наприкінці вашого дослідження є такий блок додаткових запитань. І серед них мене вразила одна цифра. 40% опитаних користувачів Телеграму каже, що не звертають уваги на те, хто веде канал. Головне – це цікавий контент. От ми щоразу боремося в наших ефірах, закликаємо людей відписуватись від анонімних каналів, які поширюють чутки, вкиди якісь незрозумілі, часто підіграють російській пропаганді. І сподіваюся, що серед наших слухачів таких людей менше, ніж 40%, які не звертають увагу. Але загалом показник жахливий, біда. Що з цим робити?
Загалом ще до Великої війни почався тренд зміни каналів споживання інформації серед українців. Дуже-дуже довгий час номер один канал інформації було телебачення. І кілька років тому воно почало втрачати свою популярність. Незалежно від того, який це телеканал, просто все телебачення загалом. І при цьому почало набувати популярності інтернет-медіа, зокрема соціальні мережі. І ці тренди, вони з початку повномасштабного вторгнення і продовжилися, але дуже сильно загострилися. Ми буквально в один момент підсилилися, і зрозуміло чому, тут там і через безпекову ситуацію, через особливості того, що там електрика виключалася, інтернет був не дуже стабільним. І що ми спостерігали при цьому? От телебачення продовжувало втрачати аудиторію, а соціальні мережі, там, наприклад, Телеграм, стрімко дуже почали їх набувати. Але довіра до цих медіа, вона не рухалася синхронно зі споживанням. Для телебачення, яке, повторюся, аудиторію втрачало, але серед тієї аудиторії, яка з ним залишалася, довіра тільки зросла. І навпаки, для соціальних мереж, для месенджерів аудиторія зростала, але довіра взагалі не зростала паралельно з цим. Тобто люди просто шукали на початку війни паралельні якісь джерела інформації, способи перевірки тої інформації, яка до них надходила, якісь нові способи споживання контенту більш зручні, але залишали таке за собою право і можливість не вірити і скептично ставитися. За 2 роки війни вже це вирівнялося, тобто тренди ці продовжується, телебачення рік до року втрачає, соцмережі рік до року набувають, ну, але і довіра почала просто так уже паралельно рухатися зі споживанням.
Дуже цікаво. От ви вже раніше трішки так торкнулись теми, за якими ознаками людина визначає для себе достовірність тієї чи іншої новини. Розкажіть про це детальніше. А наших слухачів я якраз закликаю ретельніше прослухати цей відрізок, тому що тут іде мова про навички, які роблять нас або медіаграмотним, або медіанеграмотним. І, відповідно, зробимо для себе висновок, які ж навички потрібно тренувати в себе.
До 22-го року в наших дослідженнях, в дослідженнях наших колег, це абсолютно перевірена багатократна інформація, найбільш популярним варіантом відповідей, що для вас є ознакою неправдивої новини, як ви це перевіряєте, був варіант відповіді «я роблю це інтуїтивно». Фактично це означало, що люди дуже сильно себе переоцінюють і, ну, інтуїтивно це зробити неможливо. Де-факто з 22-го року цей варіант різко став непопулярним. Всі зрозуміли, що інтуїція реально на неї не можна покладатися, і вийшли на перший план такі варіанти, як наявність джерела, і, власне, що це за джерело в новині, наявність фото-відеодоказів, наявність інших точок зору. Але найбільш популярним варіантом відповіді, чому новина є достовірною, на думку українців, і це зберігається другий рік поспіль, є довіра до конкретного медіа, в якому ця новина з'явилася. Тут ніколи до Великої війни такого не було, такої зв'язки. І, відповідно, це насправді відкриває, ну, з одного боку, ми бачимо, що люди там при цьому не вважають за потрібне розуміти, хто адмініструє той чи інший телеграм-канал, який вони читають. А з іншого боку, все одно в них є це усвідомлення, що варто читати якісь медіа, яким вони довіряють. І тут відкривається можливість для просування всяких таких проєктів, як «Білий список медіа», він є в Україні, як «Мапа рекомендованих медіа». Під 200 регіональних медіа, які можна довіряти, які відповідні громадські організації моніторять на предмет якості контенту, взагалі того, хто стоїть за ними, яка в них редакція, раз на півроку. От, відповідно, тут знову таки дуже корисною буде роз'яснювальна робота, пояснення, що є медіа, які завжди працюють добре, яким правда можна довіряти, от, є інші медіа, до яких потрібно ставитися зі скепсисом.
Дякую, Галино. Роз'яснювальної роботи нам дійсно належить робити ще дуже-дуже і дуже багато. Нагадаю, гостею випуску сьогодні була Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор Медіа» і дослідниця медіаграмотності. І я сподіваюся, що з наших випусків якраз слухачі отримують ті корисні поради, які допомагають їм відрізняти якісні джерела інформації від неякісних і скоригувати відповідним чином своє медійне меню. З вами був Вадим Міський. До зустрічі.
Руський фейк.
Стукіт з дна.
Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.